Kā vēsta Ukrainas bruņoto spēku gaisa spēku pavēlniecība, Krievija ostas pilsētas Odesas virzienā palaida vairākus desmitus Irānas piegādāto kamikadze tipa kaujas dronu Shahed. Droni tika palaisti no Krievijas okupētās Krimas pussalas un Krasnodaras apgabala Primorska-Ahtarskas pilsētas. Ukrainas gaisa spēku vienības pretgaisa operācijās iznīcināja 22 kamikadze dronus. Ukrainas armijas operatīvais štābs dienvidi paziņojas par trāpījumiem Odesas jūras ostas un Donavas upes ostas infrastruktūras objektiem. Krievijas triecienu rezultātā vienā no objektiem izcēlās ugunsgrēks, kuru ugunsdzēsēji ātri likvidēja, teiks štāba paziņojumā. Krievijas uzbrukumos ir vairāki cietušie, bet neviens cilvēks nav nogalināts. Ukrainas armijas operatīvā štāba dienvidi preses dienesta vadītāja Natalija Humiņuka telekanāla Freedom Eterā pavēstījusi, ka Krievija aizvadītajā naktī bija palaidusi Odesas virzienā Irānā ražoto izlūkošanas tipa dronu Mohadžer.
Šie droni parādījās Krievijas armijas arsenālā praktiski vienlaikus ar šahediem, taču tie nav kamikadze tipa droni. Tie ir operatīvi taktiskā līmeņa droni, kas domāti informācijas ievākšanai. Bet tos var arī aprīkot ar sprākstvielām un īstenot triecienus no gaisa. Ukrainas gaisa spēku vienības notrieca šo dronu. Šī drona palaišana varētu liecināt gan par izlūkošanas mēģinājumiem, gan par mēģinājumiem terorizēt cilvēkus no gaisa, kā ienaidnieks to dara gar visu frontes līniju.
Tikmēr ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi ziņo par Krievijas karaspēka atkāpšanos no Zaporižjas apgabalā esošā Robotenes ciema dienvidu robežas. Analītiķi arī atzīmē, ka tajos sektoros, kur Krievijas karaspēks ir spiests atkāpties, tiek aizdedzināti mīnētie lauki ar mēģi kavēt atmīnēšanas darbus un palēninātu Ukrainas karaspēka virzību uz priekšu. Operatīvi strateģiskās grupas Tavrija komandieris Aleksandrs Tarnavskis tikmēr intervijā britu izdevumam The Observer pavēstījis, ka Ukrainas bruņotie spēki ir pārāvuši pirmo no trim visvairāk nocietinātajām Krievijas karaspēka aizsardzības līnijām dienvidu frontē. Tarnavskis norādīja, ka veidojot trīs aizsardzības līnijas, Krievija 60% spēku un līdzekļu izlietoja pirmās aprīkošanai, bet tikai pa 20% pārējām divām, jo uzskatīja, ka Ukrainas bruņotie spēki nevarēs izlausties cauri pirmajai aizsardzības līnijai. Saskaņā ar Tarnauska teikto, Ukrainas bruņotie spēki šobrīd atrodas starp pirmo un otro aizsardzības līniju. Ofensīvas centrā mēs pašlaik pabeidzam iznīcināt ienaidnieka vienības, kas nodrošina aizsegu Krievijas karaspēka izvešanai aiz otrās aizsardzības līnijas, sacīja Tarnavskis. Maskavai izjūtot šo spiedienu, tā ir spiesta īstenot karaspēka pārdislokāciju uz dienvidu fronti no citiem frontes līnijas sektoriem Ukrainā un ievest karaspēku no Krievijas teritorijas, uzsvēra Tarnavskis. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.